Man darbie brāļi un māsas, dzīvojot Āfrikā, es lūdzu padomu Elderam Andersenam no 70. Par to, kā palīdzēt svētajiem, kuri dzīvo nabadzībā. Viena no iespaidīgākajām atziņām, kurā viņš dalījās, bija šāda: jo tālāk devējs atrodas no saņēmēja, jo vairāk saņēmējiem šķiet, ka viņam šī palīdzība pienākas. Tas ir baznīcas labklājības sistēmas pamatprincips. Ja baznīcas locekļi nevar parūpēties par savām vajadzībām, viņi pirmām kārtām vēršas pie saviem radiniekiem. Pēc tam, ja nepieciešams, viņi ar savām laicīgajām vajadzībām var vērsties pie vietējiem baznīcas vadītājiem. Radinieki un vietējā baznīcas vadītāji šiem trūkumcietēji ir vistuvākie cilvēki, kuriem nereti ir nācies sastapties ar līdzīgiem apstākļiem, un viņi vislabāk zina, kā palīdzēt. Tā kā devēji un saņēmēji, kuriem tiek palīdzēt saskaņā ar šo modeli, ir tik tuvi, saņēmēji jūtas pateicīgi un daudz retāk uzskata, ka viņiem šī palīdzība pienāks. Jēdzienam, jo tālāk devējs atrodas no saņēmēja, jo vairāk saņēmējiem šķiet, ka viņam šī palīdzība pienāks, ir arī dziļš garīgs pielietojums. Mūsu debes tēvs un viņa dēls Jēzus Kristus ir vislielākie devēji, jo tālāk mēs no viņiem esam, jo vairāk mums šķiet, ka mums pienāks saņemt. Mēs sākam uzskatīt, ka esam pelnījuši labvēlību un svētības. Mums ir lielāka tieksme raudzīties apkārt, pamanīt, ka esam apdalīti un justies sarūktinātiem, pat apvainotiem par šo netaisnību. Lai gan netaisnīguma izpausmes var variet no niecīgām līdz ļoti sāpinošām, ja esam attālinājušies no Dieva, pat neliela netaisnība var šķit milzīga. Mēs uzskatām, ka Dievam ir pienākums visu labot un to darīt tūliņ pat. To, kā mūs iespaido tas, cik tuvas ir mūsu attiecības ar debesu tēvu un Jēzu Kristu, parāda mormonu grāmatā ietvērtais krasais kontrasts starp Nefiju un viņa vecākajiem brāļiem Lamanu un Lemuēlu. Nefijs jūta lielu vēlēšanos izzināt Dievu noslēpumus, tad nu viņš piesauca to kungu un viņa sirds tika mīkstināta. Turpretī Lamans un Lemuēls bija tāli no Dieva, viņi to nepazina. Nefijs uzņēmās grūtus uzdevumus, nesūdzoties, bet Lamans un Lemuēls kurnēja daudzās lietās. Svētajos rakstos minēto kurnēšanu var pielīdzināt bērnišķīgai čīkstēšanai. Svētajos rakstos ir teicis, ka viņi kurnēja tāpēc, ka viņi nezināja tā Dieva darbus, kurus viņus bija radījis. Tas, ka Nefijs bija tuvs Dievam, ļauj viņam atpazīt un novērtēt Dieva sirsnīgo žēlastību. Turpretī Lamans un Lemuēls, redzot Nefijs saņemtās svētības, bija apskaitušies uz to, jo viņi nesaprata tā kunga darbus. Lamans un Lemuēls uzskatīja, ka tiem pienāks svētības, ko tie saņēmuši, un īgni pieņēma, ka viņiem pienāktos vēl vairāk. Viņi uzskatīja, ka svētot Nefī viņiem tiek nodarīta netaisnība. Šis ir svēto rakstu piemērs neapmierinātībai par to, ka neesi saņēmis tev pienākošas svētības. Nefīs pielietoja ticību Dievam, lai paveiktu to, kas no viņa tika prasīts. Turpretī Lamans un Lemuēls, būdami ciet savā sirdīs, nevērsās pie tā kunga, lai kā viņiem vajadzētu. Viņiem šķita, ka tam kungam nāktos atbildēt uz jautājumu, ko tie nemaz nav uzdevuši. Tas kungs nedara tādas lietas mums zināmas. Viņi teica, bet tajā pašā laikā nemaz nepūlējās pavaicāt. Šis ir svēto rakstu piemērs aizskarošam skepticismam. Tā kā Lamans un Lemuēls bija tāli glābējam, viņi kurnēja, apstrīdēja un neticēja. Viņiem šķita, ka dzīve ir netaisna un ka tiem ir tiesības uz Dieva labvēlību. Turpretī Nefijs, esot Dievs tuvs Dievam, noteikti saprata, ka ar vislielāko netaisnību savā dzīvē būs jāsaskars Jēzum Kristum. Kaut arī glābējs būs pilnīgi bez jebkādas vainas, viņš cietīs visvairāk. Jo tuvāk mēs esam Jēzum Kristum savās domās un sirds vēlmēs, jo vairāk mēs novērtējam viņa bezvainīgās ciešanas, jo pateicīgāk mēs jūtamies par Dieva labvēlību un piedošanu, un jo vairāk vēlamies nožēlot savus grēkus un kļūt līdzīgi viņam. Lai gan tas, cik tālu mēs esam no debesu Tēva un Jēzus Kristus, ir svarīgi vēl svarīgāk, kurā virzienā mēs dodamies. Dievam daudz vairāk tiek nožēls pilni grēcinieki, kuri cenšas tuvoties viņam, nekā paštaisni, kritizējoši indivīdi, kuri gluži kā sendienu farizeji un rakstu mācītāji neapzinās, cik ļoti tiem nepieciešams nožēlot grēkus. Bērnībā es dziedāju kādu zviedru Ziemassvētku dziesmu, kas māca vienkārši, bet ietekmīgu mācību. Tuvošanās glābējam liek mums mainīties. Dziesmas vārdi skan aptuveni tā. Uz kūtiņu es vēlos doties kaut ataust Ziemassvētku rīts, kur Dievs šai naktī atdusējies uz salmiem autos ievīstīts. Lai slava Tev par labo vēlmi no debesis nākt šai pasaulē, es vēlos, kaut man bērnu dienas vairs grēkojot nav jātērē. Tu, Jēzu, vajadzīgs mums esi, kā bērnu draugs vismīļākais, ar grēkiem apbēdināt tevi, nekad es negribētu vairs. Ja mēs pārnestā nozīmē pārceļamies uz Bētlēmas kūtiņu, kur Dievs šai naktī atdusējies uz salmiem autos ievīstīts, mēs varam iegūt daudz dziļāku izpratni par to, ka glābējs ir laipnā un mīlošā debesu tēva dāvana. Tā vietā, lai domātu, ka mums pienāks viņa svētības un labvēlība, mēs varam attīstīt sevi intensīvu vēlmi vairs nekad neskumdināt Dievu. Lai kāds būtu mūsu pašreizējais virziens vai attālums no debesu tēvu un Jēzus Kristus, mēs varam izvēlēties pavērsties pret viņiem un tuvoties tiem. Viņi mums palīdzēs. Kā glābējs teica nefijiešiem pēc savas augšām celšanās, un mans tēvs sūtīja mani, lai es varētu tikt pacelts pie krusta, un pēc tam, kad es biju ticis pacelts pie krusta, lai es varētu saistīt visus cilvēkus pie sevis, un šī iemesla dēļ es esmu ticis pacelts. Tādēļ, saskaņā ar tēva spēku, es saistīšu visus cilvēkus pie sevis. Lai tuvotos savam glābējam, mums ir jāpieaug ticībā viņam, jāslēdz un jāievēro derības un jāsaglabā svētā gara klātbūtne. Mums ir arī jārīkojas ticībā, atsaucoties garīgiem norādījumiem, kurus esam saņēmuši. Visi šie elementi tiek apvienoti, pieņemot svētā vakarēdienu. Patiesi vislabākais man zināmais veids, kā tuvoties Dievam, ir apzinīgi sagatavoties svētā vakarēdienu pieņemšanai un cienīgi pieņemt to ik nedēļu. Kādā no mūsu Dienvidāfrikas draudzenēm pastāstīja, kā to sapratusi. Neilgi pēc pievēršanās Diāna apmeklēja kādu draudzi Johannesburgas apkaimē, kādu svētdienu, kad viņa sēdēs ar sanākušajiem, zāles izkārtojuma dēļ diakons, kurš iznēsāja svēto vakarēdienu, viņu nepamanīja. Diāna jutās vīlusies, bet neko neteica. Kāds baznīcas loceklis pamanīja šo kļūmi un pēc sanāksmes ieminējās par to draudzes prezidentam. Sākoties svētdienas skolas nodarbībai, Diāna tika aizvest uz tukšu klasi. Tajā ienāca kāds priesterības nesējs. Viņš nometās ceļos, svētīja maizi un iedeva viņai gabaliņu. Viņa to apēda. Viņš no jauna nometās ceļos, svētīja ūdeni un iedeva viņai mazu glāzīti. Viņa to izdzēra. Pēc tam Diānas prātā viena pēc otras iešāvās divas domas. Pirmā. Ak, viņš, priesterības nesējs, paveic to tikai manis dēļ. Un pēc tam. Ak, viņš, glābējs, paveic to tikai manis dēļ. Diāna sajūta debesu tēvu mīlestību. Atskārsuma, ka glābējs ir ciets tikai viņas dēļ, palīdzēja viņai sajusties tuvākai viņam un iedzēla sirdī visaptverošu vēlmu saglabāt šo sajūtu ne tikai svētdienās, bet katru dienu. Viņa atskārta, ka, lai gan svētais vakarēdienas tiek pieņemts sanākušo pulkā derības, kuras viņa katru svētdienu atjauno, ir individuāls. Svētā vakarēdiena pieņemšana ir palīdzējusi un turpina palīdzēt Diānai sajust sevi dievišķās mīlestības spēku, atpazīt savā dzīvē tā kunga roku un tuvoties glābējam. Glābējs norādīja, ka svētā vakarēdiena pieņemšanai ir izšķiroša loma garīgo pamata stiprināšanā. Viņš sacīja, un es dodu jums bausli, ka jums būs to darīt, pieņemt svēto vakarēdienu. Un ja jūs vienmēr to darīsit, svētīti jūs esat, jo jūs esat celti uz manas klints. Bet kas vien jūsu starpā darīs vairāk vai mazāk par šo, nav celti uz manas klints, bet ir celti uz smilšainu pamata. Un kad lietas līs un plūdi gāzīsies un vējš pūtīs tiem virsu, tie kritīs. Jēzus neteica, ja lietus līs, plūdi gāzīsies un vējš pūtīs, bet kad tas notiks? Neviens nav pasargāts no dzīves grūtībām. Mums visiem ir nepieciešama aizsardzība, ko sniedz svētā vakarēdiena pieņemšana. Glābēja augšām celšanās dienā divi no viņa mācekļiem mēroja ceļu uz ciemu, saukt par Emavu. Augšām celtais kungs neatpazīts pievienojās tiem ceļā. Kamēr viņi gāja, viņš mācītos no svētajiem rakstiem. Kad viņi bija sasnieguši savu galamērķi, tie aicināja viņu kopīgi pavakariņot. Un notika, ka viņš ar tiem pie galda sēdēdams maizi ņēma, pateicās, pārlauza un tiem to deva. Tad viņu acis tapa atvērts un tie viņu pazina, bet viņš no tiem nozuda. Un tie sacīja savā starpā, vai mūsu sirds mūsos nedeg, kad viņš ar mums runāja ceļā, mums rakstus izskaidrodams. Un tai pašā stundā viņi cēlās, griezās atpakaļ uz Jeruzālem un atrada apustuļi sapulcējušos. Un tad viņi apustuļiem liecināja, ka tas kungs patiesi ir augšām cēlies. Un viņi šiem stāstīja, kas bija noticis ceļā, un kā tas tika viņu pazīts, maizi laužot. Svētais vakarēdiens tik tiešām palīdz mums iepazīt mūsu glābēju. Tas atgādīja mums arī par viņa bezvainīgajām ciešanām. Ja dzīve būtu pilnīgi taisnīga, ne jūs, ne es netiktu augšām celti. Ne jūs, ne es nekad nespētu stāvēt tīri Dievu priekšā. Domājot par to, es jūtos pateicīgs, ka dzīve nav taisnīga. Tajā pašā laikā es varu iejūtīgi paziņot, ka pateicoties Jēzus Kristus veiktajai izpirkšanai beigās mūžīgajā lietu kārtībā vairs nebūs nekādas netaisnības. Visas dzīves netaisnības var tikt labotas. Iespējams, mūsu pašreizēji apstākļi nemainīsies, taču pateicoties Dieva līdzjūtībai, laipnībai un mīlestībai, mēs visreiz saņemsim vairāk nekā esam pelnījuši. Vairāk nekā spētu nopelnīt un vairāk nekā mēs jebkad esam cerējuši. Mums ir apsolīts, ka Dievs nožāvēs visas asaras no mūsu acīm. Nāvas vairs nebūs nec bēdu, nec vaidu, nec sāpju. Vairs nebūs, jo kas bija, ir pagājis. Neatkarīgi no tā, cik tūs ir jūsu attiecības ar Dievu, es aicinu jūs tuvoties debes Tēvam un Jēzum Kristum, vislielākajiem labdariem un visa labā devējiem. Es aicinu jūs ik nedēļu apmeklēt svētā vakarēdienu sanāksumu un pieņemt svētos Kristus miesas un asiņu simbolus. Es aicinu jūs sajust Dievu klātbūtni, kad viņš atklājas jums gluži kā sendienu mācekļiem maizi laužot. Es apsolu, ka ja jūs to darīsiet, jūs jutīsieties tuvāk Dievam. Dabiskā tendence bērnišķīgi čīkstēt neapmierinātība un aizskarošais skepticisms pagaisīs. Šīs sajūtas nomainīs lielāku mīlestību un pateicību pret debes Tēva dāvanu, viņa dēlu. Ja mēs tuvosimies Dievam, mūsu dzīvē ienāks Jēzus Kristus spēcinošā izpirkšana. Un mēs, tāpat kā mācekļi ceļā uz Emavu, atskārtīsim, ka glābējs ir bijis mums līdzās visu laiku. To es apliecinu un par to es liecinu Jēzus Kristus vārdā. Āmen.